waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata?
Artistoota Oromoo damee aartii akka akka keessaa filatamani. Dilbati Dabre amma ji 2018 jechuun badhaasa Odaa Awwaar jedhan badhaafaman. Badhaasa kan qopheessee artistoota sanallee ka badhaase dhaabii dhiyoo yayyabame ka Bashaatuu Maaltii Miidiyaa jedhan. Dhaaba kana yayyabuu fi maalchi kakaasee jetteetu jubeen gaafannaan akkana jette Bashaatuun.
Dura aktiivitii fi sagantaa bashannanaa irratti xiyyeeffadheen hojjedhaayyuu. Yemmuu hojjetu immoo wantoonni baay'ee kan hojjetaman mideen isaas Amaariffa waan ta'eef Amaariffaanan hojjedhaayyuu garuu achuma keessa taaneeyyuu wanti argu jira ture. Hanqinni baay'een jira Amaariffaan ala afaan jiranii irratti sirriitti hojjetamaan jiru. Wantoota adda addaan laaluu dandeenya kana sirbootaanis, fiilmiinis, tiyaatiraanis wantoota adda addaan afaanuma Amaariffaan malee afaan biraan baay'een hojjetamu waan ta'eef wanti kun akkami artiin Itoophiyaa guddatee kan jechuu dandeenya afaan hunduu artiidhaan deeggarame yoo sirriitti of beeksisu. Akka addunyaattis artiin Itoophiyaa guddatee kan jedhamu Amaariffaan qofa osoo hin ta'in afaanota adda addaan yoo hojjetamee jedhee yaadaan ture. Afaan natti dhiyaatu Oromoo waan ta'eef isumarraan eegale jedhee artistoota jiran kana yoo jajjabeessine yoo haamilee itti kennine wanta biraa gochuu baannullee wanta gaarii hojjetteessaa jennee waggaatti al tokko walitti sassaabamne nama wanta gaarii hojjeteef dhaabbannullee yoo harka rukunne waan tokkodha jedhee hojii kana keessa seenu.
Yoomi kan jalqabame dhaabbati kun yookaanis yoom hundaa'e?
Akka dhaabbataatti kan dhaabbate fulbaana darbee kana. Garuu hojii erga eegalee tureera jechuun proposaalii yookiin wixinee Odaa Awwaarti kana ergan qopheessee tureera. Kan hayyama daldalaallee baasee kan hojiitti seenee garuu fulbaana darbee kan.
Aartii gosa adda addaatiin kan badhaafaman kana filachuudhaafi dhaabbata gara biraatti gargaara immoo eenyu wajjin qindoominaan hojjette?
Bashaatuun Odaa Awwaarti kana hojjechaa jirti jedhee kan hin beekumsa naa kenne biiroo aadaa fi turizimiidha. Kanaan ala garuu hojiilee jiran dhaabbata kiyyatu hojjete jechuun ijoollee baay'eetu na gargaaraa ture aartii Oromoo keessa kan jiran sirriitti kan aartii taanee amma hojjechaa jiran ijoolleen jiru qindeessitoonni weellistoonni walaloo fi yadaloo barreessitoonni hunduu keessatti hirmaataniiru. Odaa Awwaarti kan jedhamu jira wal dorgomsisee kana yaadeeraa. Kan jedhu kanayyuu namatti wanno jechuun baay'ee ulfaataa ture. Kana booda immoo muuziqaan illee akka gaariitti hojjetama baay'eetu jira. Diraamaa fi fiilmiin garuu baay'ee rakkisaa ture. Sanaa fi muuziqaa qofatu waggaa 1,900 qofa qabata malee diraamaa fi fiilmiin gara waggaa 5-6 duratti deebine kan istaandardiin isaanii walitti dhiyaataa ta'e kan waliin dorgomuu danda'an walitti qabne. Kana booda ogeessonni jiru ogeessonni kan sadarkaa tokkoffaa irratti qulqulleessan jechuun kaadhimamtoota kana adda baasan jiru. Isaan taa'anii hojiiwwan aartii walitti sassaabaman kana filanii kaadhimamtoota adda baasanii abbootii seeraaf kennanii akkuma abbootii seeraaf kenninetti OBN wajjin waliin dubbachuudhaan toora SMS isaanii akka nu yeeyyaman akka nu beeksisanis jennee koodii itti laannee hojiiwwan aartii kanaaf. Namni akka filatu goonu jechuudha. Abboonni seeraa hojiiwwan aartiilee kana kan itti madaaluutti danda'an istaandardii ofii isaanii baasanii waliin mari'atanii irratti erga waliin galan booda kophaa kophaatti ta'anii hojiiwwan kana sirriitti ilaalanii filatan kan isaanii 60 irraa qabame kan abbootii seeraa kan uummanni filate immoo 40% qabata.
Abbootii murtii kaadhimamtoota kana keessaa filan kun dandeettii isaanii akkamittiin madaaltan iddoo sanarra kaa'uu dandeessani? Fakkeenyaaf sirbitooti jiru, weellistooti jiru. Kanneen kun kanaan dura warra muuxannoo qabaniidha. Ulaagaa akkamittiin abbootii murtii kana filtanii eessarraa dhufan?
Waliigalatti abbootii seeraa 7 jira. Kan isaan arganne tokkoffaa yuunivarsiitiiwwan adda addaa keessatti barsiisota sadarkaa doktaraan kan barsiisan faaj keessa jiru. Sana achi immoo mana barnootaa muuziqaa Yaareed achirraas filanneerra. Sana achi immoo hojii kana keessatti waggaa dheeraaf muuxannoo kan qaban hojii isaaniitiin kan nama biratti fudhatama guddaa qaban namni hunduu kan kabaja isaaniif qabu isa sirriitti filannee isaantuu wannoo jedhiga.
Isaantuu qabxii kenne jechuudha. gosa diraamaa irraa isa ta'u, gosa fiilmii irraa isa ta'u, weellistoota keessaa isa ta'u, gosa kanarraa isa kana, gosa kanarraa immoo kanatu injifate jettanii lafa kaa'uudhaaf ulaagaan keessan maal ture?
Nuti maal gooneeti akka multimiidiyaa keenyatti ulaagaa 3-4 tokko lafa keenya dura. Tokkoffaan hojiin kamiyyuu afaan Oromoodhaan hojjetamuu qaba. Lammaffaan hojiinaa keessatti hirmaatu muuziqaadhaan 2009 keessatti hojjetamuu qaba. Sanaachi immoo waggaa keenyaaf lafa keenya jira filmii fi diraamaaf isa keessa hojjetamuu qaba. Sadaffaan immoo biyya keessatti hojjetamuu qaba. Akkuma beektu hojiin arti adda addaa filmii isaa ta'uu muuziqaan isaa ta'uu biyya adda addaa Awurooppaa Ameerikaa hojjetamee gara keenyatti dhufa garuu nuti nama as jiru jechuun carraa walqixan qaban ijoolleen kun kan as jiruu fi kan achi jiru adda waan ta'eef jalqaba kan bakka keenyaniif kan asumatti ta'anii hojjetan isaan kana ulaagaalee kanaan adda baasneetu abbootii seeraatti dhiyeessin.
Badhaasi akkasii biyya keessatti ennaa kennamu kun isa jalqabaati moo yookaan kanaan dura ture?
Afaan Amaariffaatiin badhaasawwan 10 caalaatu jiru. Aniyyuu ABC yommuu hojjedhu nan hirmaadhaayyuu nan laalaa. Oromiffaan garuu hojiiwwan artii Oromiffaan hojjetaman garuu kan wal dorgomsisee badhaasaa ture kanan argani OBN OTV Oromiyaa Broadcasting Network isatu badhaasaa ture. Sanaachi garuu dhaabbanni dhuunfaan haala bal'aa ta'e kanan wal dorgomsisee yommuu jedhu argeen beeku.
Kun isa jalqabaatii jechuudha.
Jalqabaatii jechuu dandeenya.
Hojii akkasii innaa hojjetanii maallaqa barbaachisaa akkati natti himtetti immoo dhaabbati kee kunii haaraadha. Maallaqa hagamiitti baastee yookaanis immoo maaltu si gargaare gama maallaqaatiin akkati hojii kana hojjettee itti milkooftuuf?
Dhaabbanni guddaa akkana waamee hammana naa kennee na gargaaree jedhee maqaa dha'uu danda'u hin jiru. Maallaqa dhuunfaadhaan hojjetame hundisaa. Garuu namni tokko immoo jira. Hiriirummaanis nadhiyootti kan jiran hojii kan akka galmaan ga'u kan namoonni barbaadan jiru. Isaantu hammuma danda'an naa kennanii walitti qabee wannoo hojjedhee gara qarshii Itoophiyaa 1,500 irra baheera hamma ammaatti jechuudha.
Hojiin kun itti fufiinsa qaba gara fuula duraatti itti fufuudhaaf bal'istee hojjechuudhaaf yaada qabda?
Hojiin kun akka Oskaar akka diraamii fa'a 80 wayii irratti akka ga'uun barbaada. Tokkoffaa irratti akka dhaabbatu hin barbaadu. Bashaatu Toolamaariyaam Multimiidiyaa qofatu hojjeta taanaan yommuu naan jabaadhu ni jabaata yommuu naan laafu immoo hin laafu. Garuu dhaabbanni guddaan tokko yoo isa qabate immoo itti fufinis isaa waan mirkanaa'uuf sana jedheen isaan hojiin hojjechaa jira garuu. Wagguma waggaan hin hojjetamu.
Gaazixeessituu Bashaatuu Toolamaariyaam ibsa naa kenniteef maqaa dhaggeeffatootaan hedduu galatoomi.
Amiin innis galatooma.
Fiilmi madaa hin qoorre jedhurraa filatamuudhaan taatoon badhaafamte artist Mo'ii Xilahuun badhaafamuu ishee ilaalchisuun akkas jette.
Anaan baay'ee gammachuu guddaa sinitti dhaga'ame keessumatti iyyuu waanti nutti dhaga'ame afaan keenya waanta guddaa keessa dabarree rakkoo adda addaa keessa dabarreedha kan as geenye. Nuyi amma har'a hanga fiilmii jalqabetti maallaqaaf osoo hin taane eenyummaa keenyaa fi aadaa eenyummaa keenya jajjabeessuufidha kan nuyi hojjechaa turre hanga irraatti jechuudha. Egaa carraa kana argallee immoo gaafa badhaasamoo dhugaatoo taanaan baay'ee gammachuu guddaatu itti dhagaame. Boriifillee hamlee guddaa akka naa ta'eera badhaasa kumanaaf boormaan hojjeta isa jedhu baay'ee binoomaa olmaa gala baay'ee gammadeera.
Madaa hin qorre ka jedhu fiilmii ati ittiin badhaafamte sanaan ala fiilmoota gara biraa yookaan diraamaa adda addaa irratti hirmaattee hojjette qabdaa maal faati?
Fiilmii baay'ee hojjedheera. Fiilmii madaa hin qorre hojjedheera. Waadaa, Elellaa, fiilmii Eeggaddaa, Gaadii Hiree irratti hojjedheera. Fiilmii gaafa sanbataa eebsiin Gaadii Hiree irratti hojjedheera. Fiilmii OBN irratti darbaa jiru dhiifama Hiree kan jedhamu tokko irratti hojjechaa jira. Diraamaa gabaabaa waan tokkos hojjedheera.
Kabiroo kanaan haasofsiise immoo weellistoota Oromoo keessaa weellisaa Dhageettii Olaanaa argate jechuun badhaafame weellisaa Hacaaluu Hundeessaati. Maaltu sitti dhaga'ame filatamuu keef jedhee gaafadheen ture?
Kun ifadha waan natti dhaga'amuu danda'u. Gammachuun ala maalti natti dhaga'amaa miti. Inni guddaan akkuma beekamu gaa dhaloonni kun carra qabeessa jedheeti yaada maaliif yoo jettee. Artistoonni Oromoo aartii Oromoo guddisuuf jecha qofa osoo hin taane gumaacha qabsoo Oromoo fi isaan godhaniin isaan kan biyyaa ba'aniiru isaan kan biyya uffataniiru gariin immoo qaallittis jiru jechuu warri carraa arganne immoo kuno akkumati jette dilbata dheengaddaa odaa awwaardiin yeroo jalqabaaf kan afaan oromootiin qophaa'e jechuudha. Kanarratti carraa hirmaachuu arganne hirmaachuu qofa osoo hin ta'in immoo badhaasa kanas arganne jechuudha. Kuni gammachuu guddaadha. Ani nama carra qabeessa hidheetii yaada jechuudhaan hojii xinnoon hojjette aartii oromoo keessatti warri qooda olaanaa qaban aartistoonni oromoo qaqqaaliin hedduun jiru. Ana sadarkaa kanaan ga'uudhaaf isaan wareegama kaffalan kabajni isaaniif haa ta'u bara baraati walumaa galatti jechuudha. Gammachuu guddaa kanatti dhagaame dhugaa haa ta'uuf kunni firii qabsoo oromooti jedheeti yaada. Gara fuulduraattis immoo jajjabaatetti fufee dhaloonni dhufummoo sadarkaa kana caalu irra akka ga'u abdii namatti hora jedheeti yaada akka oromoo tokkotti.
Ati kaadhimamuu kee kana dura sitti himamee ture attamitti dhageessime?
Wanti kun edda beeksisni gadhiifamee natti fakkaata gara ji'a tokkoodha. Ulaagaalee garaagaraatu keessatti caqafame. Ulaagaan ani ittiin kaadhimame keessaa weellisaa dhageettii olaanaa qabu kan jedhu ennaa badhaasni awwaardii raawwatuudhaaf gara torbee tokko gaafate sahaafu natti fakkaata kana namuu dhaga'e. Gaafan dhaga'es gammadeera dhugaa ta'uudhaaf garuummoo weellistoota nama faana akkan qooda fudhadhu yookaan immoo akkan dorgomu godhamee weellistoota nama jaalladhu jedhee amanu. Gaafa badhaasicha sanammoo sasa gaafa maqaan na waamamu akkuma nama kamiyyuu gammachuu guddaan natti dhaga'ame. Namni gaa waan hojjate tokkotti beekamtiin gaafa kennamuuf namni hin gammanne hin jiru jedhetti yaada. Akkuma sana gammachuu guddaan natti dhaga'ame jechuudha.
Tolee gaa carraa kanaanii. Dhaamsi qabdu yoo jiraate.
Akkuman dura jechuu barbaade warra artistoota oromoo tokkoffaa laayif isaanii kan lammaffaa immoo lubbuu isaanii bakka bu'aan qabne wareeganii nuunni ijaaranii asiin nogaaniif galata guddaan qaba. Ilmaan oromoo maqaa qabsoo oromootiin eengaddas har'as warra wareegama qaalii kaffalaa jiraniif galata guddaan qaba. Artistoonni oromoo amma jirru kun immoo hojii dhaloota qiisamuudhaan jabeessu. Hojjannee dhaalchisuun dirqama qabna jedheeti yaada jabaachuudha akka sabaatti jabaachuu qabna. Kanaaf kuni warri eengadda badhaasa kana arganneen carra qabeessa. Dhugaa haasa'uudhaaf abbaa dhaabbata odaa awwaard galata guddaan qaba. Maaliif jennaan piroofeeshinaal akkaataan waltajjii sana diikoor goote akkaataan sagaltichaa akka jalqabaatti waan ajaa'ibaati baay'een itti gammade hojiin akkasii jajjabaachuu qaba. Dhaloonni dhufummoo badhaasa kana caalu akka argatu hojii guddaa kunirraa eeggata jedheetiin ergaa kiyya dabarsa.
Weellisaa Oromoo Haacaaluu Hundeessaa ibsanuu kenniteef hedduu galatoome ammas irra deebi'e baga gammaddeen siin jedha.
Galatooma tolaa gammadaa ulfaadhaanaa jiraadhaa isinillee kan agarru.